pēc 12 gadu pārtraukuma beisbols atgriezīsies Olimpisko spēļu programmā un tas atkal būs redzams Tokijas Olimpiskajās spēlēs 2020. Gadā. Lai gan izplatīts stereotips, ka beisbols spēlē tikai Amerikas Savienotajās valstīs un nekur citur šis sporta veids nav populārs, tā nebūtu nav. Beisbols ir ļoti populārs Ziemeļamerikā, Karību jūras valstīs, Korejā, Japānā, daudzviet Eiropā un šī sporta veida entuziasti atrodami arī Latvijā. Beisbols pie mums aizsākās vēl 80. Gados, taču savus ziedu laikus piedzīvoja pirms aptuveni 10 gadiem. Plašāk par beisbolu pie mums stāsta Latvijas beisbola federācijas vadītājs Ainārs Birulis.
Tolaik bija pat tik daudz komandas, kad bija divas līgas nepieciešamas, lai spēlētu. Mums bija pirmā līga ar četrām galvenajām komandām, kas piedalījās spēcīgākām, un otra līga. Otrā līgā bija tā kā fārnklubi, varētu teikt, no pirmās līgas spēcīgākajām komandām, un vēl papildus tie, kas tā kā iesāka spēlēt to beisbolu, lai būtu arī sacensība tām jaunajām komandām. Un Latvijas izlase, jā.
Savos labākajos laikos beisbols spēja piesaistīt vairākus simtus spēlētāju. Komandas bija ne tikai Rīgā, bet arī Baldonē, Valmierā un citās Latvijas pilsētās. Taču šobrīd beisbols Latvijā piedzīvo drūmus laikus. Vairs nenotiek nopietnas vietējais čempionāts. Šobrīd beisbola entuziasti savācas kopā, lai uzspēlētu sava prieka pēc. Izjukusi arī Latvijas valsts vienība, kas vēl pirms pāris gadiem startēja dažādu līmeņu sacensībās. Par to, kāpēc beisbols pie mums piedzīvojas norietu, stāsta bijušais Latvijas izlases spēlētājs Jānis Upinieks.
Viena daļa sportistu galveno entuziastu, kas organizēja komandas, devās strādāt uz ārzemēm. Līdz ar to arī cilvēkiem, kā saka, bija vairāk jāpievērš darbam, mazāk laika atlika izklaidēm. Un tā tas, teiksim, tā arī pats finansējums cilvēkiem kļuva nedaudz mazāk, un tāpēc arī varēja, kā saka, mazāk atļauties, mazāk ar to nodarboties. Un tad tas lēnām tā kā arī, lēnām izsīk. Otrs, protams, arī tie, kas spēlēja, viņi kļuva vecāki, ģimenes, darba pienākumi, otrie, trešie bērni. Daudz tādu apstākļu, un es gribētu teikt, varbūt nepietiekoši ātri izauga kaut kādi jaunie spēlētāji uzradās, un tādēļ tas varbūt arī šobrīd tādā nedaudz norietā.
Tomēr Latvijas beisbola federācijai ir idejas, kā atdzīvināt sporta veidu Latvijā. Galvenais mērķis, protams, ir beisbola popularizēšana bērnu un jauniešu vidū. Federācija vēlas, lai pamazām veidojas beisbola piramīda, kurā bērni sāk treniņus jauno mazotnes un izaug par labiem spēlētājiem. Piemērs tālu nav jāmeklē, jo šopavasar augstākajā beisbola līgā ASV debitēja lietuviešu metējs Dovīdas Neverauskas. Viņš kļuva par pirmo Baltijas valstīs izaudzināto beisbolistu, kurš nonācis sporta veida visaugstākajā līmenī. Vai beisbols Latvijā spēs atzimt un arī mēs reiz redzēsim savu beisbola zvaigzni, rādīs tikai laiks. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.